Men allerførst, tværprofessionelt samarbejde. Kort og godt. Der er jo et par, der hedder Lavvås og Lavvås. De er jo gift. Der har skrevet et bog om det. Og det, som de har fremhævet, det er, der findes forskellige typer af tværfagligt samarbejde. Og hver type har sin force og sin berettigelse. Det, der er det allervigtigste i forhold til det her, eller noget af det allervigtigste, det er at være bevidst om, hvad er det egentlig for en type tværfagligt samarbejde, vi laver hos os, sådan så man kan forholde sig til, hvad kan vi så egentlig få ud af det? Eller er det det bedste, og hvordan kan vi understøtte det bedst muligt? De her fire typer, der er taget her, det er multidisciplinært, interprofessionelt, transdisciplinært og crossdisciplinært. Det er ikke mig, der har fundet på de der ord, og det, man kunne godt have kaldt dem lidt mere mundret, men det har de så valgt ikke at gøre. Det multidisciplinære samarbejde, det er det, egentlig enkelt betyder, det er, at der ikke er koordineret, men flerfagligt arbejde. Det vil sige, at der er en masse forskellige faggrupper, som laver forskellige handlinger og ydelser med hver deres mål, uden at koordinere det med hinanden. Og det kan man jo godt, det lyder ikke godt. Det lyder som clash og sammenstød, og når man ikke koordinerer indsatser, hvordan kan man så have borgeren i centrum, og hvordan kan man have undgå at arbejde mod hinanden? Det kan man de steder, hvor rammen for ydelsen er givet på forhånd. Accelereret forløb for eksempel, for hospitaler, eller nogle af de her forløbspakker, der sker der ikke særlig meget koordinering, men der er flere faglige indsatser sideløbende med hinanden. Så det kan lykkes, og det er en god idé, hvis der på en eller anden måde er en struktur for det, som sikrer, at man ikke arbejder mod hinanden. Men det er selvfølgelig ikke særlig smart at gøre det, hvis der ikke er nogen struktur for samarbejdet. Sådan så de mål og de indsatser, man laver, kommer til at kan clashe og arbejde mod hinanden. Til interprofessionelt samarbejde, det er det, som mange fremhæver som det, sådan det bedste, eller nogen siger, det er jo det optimale. Det er der, hvor der både er noget flerfagligt, der er forskellige faggrupper, pædagoger, fysere, ergoer, assistenter, sygeplejersker for eksempel, som arbejder med hver deres mål, men koordinerer det med hinanden, så de også har et fælles mål. Så man for eksempel på en beboerkonference eller en borgerkonference, bliver der lavet et fælles mål, der handler om øget trivsel, og så bliver der delt med hinanden, hvad er det for et mål, som sygeplejersken arbejder mod for at nå den øget trivsel. Vi kigger måske på helbredet i demensligningen. Hvad er det for noget ergoterapeuten arbejder med? Det er måske noget, og assistenten kan være, det i forhold til blomsten, eller socialpædagogiske tiltag, og fysioterapeuten kan også være det i forhold til helbredet. Sådan så, der er flerfaglige mål, men de er koordineret mod et fælles samlet mål. Og det kan rigtig godt i mange sammenhænge, men det er også noget, der koster lidt tid. Det der med at sætte sig sammen og lave fælles mål og diskutere, det er noget, der tager tid. Og hvis der ikke er en klar struktur for de møder og de koordineringer, der foregår, så kan det her virkelig være noget, der tager god tid fra kontakten med borgeren. Men når det fungerer, og det lykkes at gøre på en struktureret og god måde, så er det selvfølgelig en rigtig god tilgang. Så er det transdisciplinære. Det er der, det lyder lidt farligt, eller det lyder lidt sjovt, men det egentlig betyder, det er, at alle faggrupper faktisk laver det samme. At man er en fys, en ergo, en pædagog, en sygeplejer, en socioassistent, så har man præcis de samme opgaver og arbejder mod det samme mål. Og det har den fordel, at man arbejder i hvert fald ikke mod hinanden, fordi man er enige om, hvad er det, vi går hen imod, men det kan også have den lille bivirkning af, i nogle sammenhæng, at det gør, at meget af den kvalitet, der kunne være i at lave noget specialiseret, noget I er særlig gode til, det jeres faggruppe, den går tabt, fordi alle ligesom skal finde et fælles niveau eller en fælles ydelse. Så der er nogle fordele i, at det er nemmere at koordinere, det er nemmere at holde styr på i praksis, men det kan være noget, den her specialiserede indsats går tabt. Og så er der den crossdisciplinære, som minder lidt om det interprofessionelle. Det er bare lidt mindre koordinerende. Det er sådan, der er én faggruppe, der er styrende og holder styr på målene, og så henviser til andre faggrupper. Det findes oftest på hospitaler, hvor det jo kan være lægen, der siger, at vi arbejder mod målet, at personen kan komme hjem, så jeg vil gerne have dig, fys. Du går med rollatoren. Ergo, du sørger for, at der er de hjælpemidler, der skal være. Sygeplejerske sørger for, at der er en normaltilstand, og så videre. Og assistenten sørger for at, hvad hedder sådan noget, at, det kan være af en fæng. Hvad, undskyld? At plejen er i top, og bliver overleveret ordentligt, ikke? Så det kan der være nogle fordele i, men der kan være nogle problemer i, ikke at man kan snakke på tværs, fordi der kan være fordele i, at der kan koordineres nogle af de her mål og, og indsatser med hinanden. Det her, det er, sådan, det er kan man lidt sådan, det er jo sådan ekstremerne, og oftest vil man sige, at jeg kan ikke rigtig se mig i nogle af dem her. Men jeg kan se mig i dele af det. Mange af jer vil kunne se jer, at I nogle gange arbejder interprofessionelt. Nogle gange laver I noget helt specifikt, for at der er godt for jer, som I laver, som fordi I er assistenter, eller er ergoer, eller sygeplejersker, eller fyser, eller pædagoger. Og mange andre gange laver I egentlig opgaver, som, eller arbejder mod mål, som er sat i fællesskab, som lige så godt kunne være en af de andre faggrupper. Og det er faktisk den form for samarbejde, som, som jeg anbefaler i forhold til mennesker med demens, men som også Charlotte, som skulle have været i dag, fremhæver. Den her med, at man går ind og i højere grad er koordineret fællesfaglig, altså transdisciplinær, men med en, en åbenhed for det specialiserede. På den måde så kan man holde, kan man sørge for, at, at det bliver overskueligt med de mål, der bliver sat. Det er nemmere at lave en, en rød linje, og det er nemmere at træde tættere sammen. Når vi taler det samme sprog og laver mange af de samme ting, og er en del af dagligdagen, og vi ikke bare kommer ind og ud på skift hele tiden, så er det nemmere at lave en, en struktur for, for mennesker med demens, som, som er, som de kan, de kan håndtere. Det gode tværfaglige samarbejde, det kræver, ifølge Lavvås og Lavvås, at der er en socialisering, formel og uformel. Altså det betyder, at man fordeler roller. At der er en formel fordeling af roller i koordineringen af det tværfaglige samarbejde. Så alle ved, hvad hinanden laver. Alle har en viden om, at jamen, den her faggruppe har altså de her opgaver, eller vi har alle sammen de her fælles opgaver. Og der er også en rolle i forhold til socialisering, formelt i forhold til at, at dokumentere og at dele viden. Det uformelle, det skriver de også der, det, det man kender bedst, det man har en form for samvær med, kollegaer med, dem har man meget nemmere ved at samarbejde med. Og tværfagligt samarbejde fungerer faktisk bedst der, hvor der også er en eller anden form for social omgangskreds. Det samme gælder for kommunikationen. En god formel kommunikation og klare rammer for, hvornår vi deler hvad og siger hvad og til hvem, samt en god uformel kommunikation. Når vi mødes på gangen, så deler vi det vigtige til hinanden. Eller mødes på hjemme hos borgeren, så har vi lige en hurtig snak om, hvad er det egentlig for nogle tiltag og mål, der foregår. Og så en virkelighedsforståelse. Altså en viden om, hvad er, kan egentlig lade sig gøre, og hvad er egentlig det, som det mulige er i, i den her sammenhæng. Et eksempel på en, en god måde at arbejde tværfagligt, eller, det er det her beboerkonferencerne, eller man kan også kalde dem borgerkonferencer, som er et arbejdsredskab til refleksion, og det ligger, det er Sundhedsstyrelsen, der har delt den, det er Socialstyrelsen, der har lavet den, men nu er de også delt ude fra, inden for Sundhedsstyrelsens. Og den linket hernede, det virker, men I kan også søge på beboerkonferencer, så vil den her, den her publikation komme op, hvor der er, simpelthen er en guideline til, hvordan man kan lave beboerkonferencer, borgerkonferencer med mennesker med demens. Og det er det rent sådan praktisk at ud på, det er en fortælling, borger, eller situation, episode. Først fortæller man, hvad det er for noget, vi vil snakke om her. Oftest er det jo noget, man har oplevet noget mistrivsel, eller ud af reagering eller noget andet. Så der bliver der lyttet til, at personalet fortæller fortællingen. Herefter bliver der anerkendt det, vi har hørt, bliver genfortalt, jeg forstår det sådan her, og så videre. Og så bliver der lavet en refleksion og analyse, hvor man tager udgangspunkt i demensligningen, og ligesom vi har gjort i opgaven før her, kigger på, hvad er, kan årsagerne være til denne her, den her skiftende adfærd, eller ændret adfærd, eller ændret trivsel. Og så laver vi en handling, hvad skal gøres af hvem? Prioritering, tidsperspektiv, opsamling og evaluering. Altså faktisk noget af det, vi har snakket om i dag. Blomst, demensligning, relateret til rehabiliteringsgangen, hvor man kan sige, det der mangler her, det er, hvor er borgeren henne? Men borgeren er i kraft af at det her personcentrerede omsorg, og i kraft af at fortællingen og indsatsen handler om at skabe trivsel, repræsenteret ved, at han har det ønske, eller hun har det ønske, at hun gerne vil opleve en større trivsel. Så den her borgerkonference er særlig god i forhold til mennesker med udadreagerende adfærd, og som er senere i deres demensforløb. Ja.
Ja. Kan en pårørende så være med i den her borgerkonference?
Jeg tror... Har du prøvet at have en pårørende med?
Ja.
Ja.
PTSD-konferencer, hvor de er med i forhold til at være videnspersonerne, når man gennemgår borgeren.
Ja.
Altså i forhold til at kunne bidrage med deres viden. Det kan være særligt en forholdsvis nyindflyttet borger i en plejehjem, som reagerer på,
ja,
på alt muligt. Der er det rigtig, rigtig godt at have ægtefælle eller en datter eller en søn med i forhold til at bidrage til blandt andet livshistorien, fordi det kan være nogle gange være svært, og det er ikke alle, der kommer ind i en livshistorie, der er fuldstændig færdigskrevet osv. Og de har nogle gange også noget viden om, hvordan tingene foregår derhjemme i forhold til sådan. Og så, når man efterfølgende, så har de været med til den del af det, selve gennemgangen, og så begynder at sætte mål og sige, hvad er det så, vi skal gøre? Er der noget, nogle gange, som du selv sagde tidligere, så kan det være os som personale, der skal gøre noget anderledes.
Ja.
Og der er de ikke med.
Nej.
De er med på den første halvdel i forhold til de krav.
Ja. Og det er også, hvis man, det her minder jo også lidt om andre tiltag, der findes. Nogle kender måske IPLS, interprofessionel læring og samarbejde, som også er en struktur, hvor man i højere grad bruger man også pårørende og borgeren selv, der er med inden til fortællingen, og er faktisk også med i, kan også være med i refleksionen og analysen. Men det, der er vigtigt der, det er, at man synliggør rollerne. Hvad er det egentlig for nogle forventninger, at den pårørende har inden det her møde, og hvad kan de forvente at få ud af det? Så er det nemlig, at de ved, at når vi snakker analyse, så er I ikke en del af det, men I er med her til den første snak omkring fortællingen, og så skal vi nok give jer feedback og informere jer videre, når vi kommer videre i processen.
Jeg har oplevet et par gange, når forholdene er kommet og sagt, at der er ting, jeg ikke har brugt for at vide.
Ja.
Og når man så sidder i en konference med personale, så er det også bare vigtigt, at de får lov til at tale, ja, og fortælle, hvordan de egentlig oplever det her. Og det kan jeg altså ikke altid forholde til at gøre det her. Så det skal man virkelig være opmærksom på, fordi der er så mange ting, der ikke vil skal frem i
det. Så det kan jo godt være, at de bliver inviteret og siger, at vi vil rigtig gerne høre, hvad din historie, og så bliver anerkendt for historien, og så siger, at det var rigtig dejligt. Vi vender tilbage, når vi lige har drøftet nogle andre ting også. Så det er bare det, de faktisk får lov til at komme med deres syn på sagen.
Jeg vil sige, at en af lederne på det møde, som sagde, at hun klart anbefales til det borgerkonferencer, at den medarbejder, der kender beboeren bedst, eller borgeren bedst, har det tætteste forhold til borgeren, skal starte.
Ja, okay.
Og det er også de her, og det er jo sådan lidt en forlængelse af, altså det, når vi kører de her BPSD-konferencer, der er det altid kontaktpersonen, der lægger ud med at fortælle lige en kort præsentation af borgeren. Og når man efterhånden har hørt dem nogle gange, og man tager det heller ikke en anden time, altså så tager det måske højst en halv time, fordi så skærer man nogle af tingene væk, fordi vi kender allerede borgeren, så hvad er nyt her? Og så kan man ret hurtigt få identificeret, hvad er så problemerne. Det er altid kontaktpersonen, og det er altid personale fra alle vagtlag, der deltager i den konference.
Ja. Det er jo stærkt. Det kan
jeg. Jeg synes bare hurtigt, det måler. Det er i hvert fald, hvad min oplevelse er i morgen, at det bliver meget en situationspræget. Altså, ja. Det er vigtigt, at man sidder og styrer det meget skarpt.
Ja.
Og når det er de her helt hårde forløb, så kommer der også bare nogle ting fra nogle noget personale, som man er nødt til at skulle bearbejde. Og der kommer man i en situationsrolle, når man sidder som ja. Leder eller forbrugerinde, der også skal styre. Ja. Det skal man være meget opmærksom på, at man også kan finde ud af at arbejde med bagefter. Ja. Det synes jeg faktisk nogle gange er lidt problematisk, ja. Fordi man kan godt se, at der er nogen, der har det dårligt. Ja.
Og det er jo det, der er med nye måder at arbejde på her. Altså det her, der er jo nogle klare roller og en klar struktur for, hvis det her skal være målrettet og køre snorlige, så er det det her, vi skal gøre her. Og så skal vi lave nogle andre fora, hvor vi kan samle op på ting, der har været svære og så videre. Ikke? For ellers er det det, der kan fylde meget. Så er det det, der fylder mest, som får pladsen.
Og, ja.
Nej.
Man kan jo faktisk nogle gange forvække nogle ting, der ikke skal vækse.
Ja, ja, ja.
Måske lige der.
Jo, jo. Og så er det vigtigt at have en ordstyrer, som styrer det. Ja. Yes. Bare lige kort, fordi noget af det, som man blandt andet i relationel koordinering siger, hvad er det så egentlig nogle gode egenskaber, når vi skal lave tværfagligt samarbejde, både lokalt, på tværs af institutioner, men også tværsektorielt, det er, at vi på en eller anden måde sørger for, at vi har fælles mål, vi har den fælles viden, og det betyder altså, at vi ved, hvad hinanden laver, og vi ved, hvad det er, vi har med at gøre. Vi har respekt og kendskab til hinanden, og det er faktisk utrolig vigtigt. Det her med både at vide, hvad de forskellige faggrupper kan, og deres afgrænsning, og så også vise en respekt for det. Det er noget, der giver rigtig gode resultater i forhold til samarbejde. At man har en problemløsende kommunikation, at man ikke slår ned på, ikke snakker ned om noget, men altid på en eller anden måde enten stiller spørgende spørgsmål, eller kommunikerer, så man befrugter hinanden frem for at afvæbne hinanden. Og er hyppig kommunikation, rettighed og ansvar, noget af det, vi snakkede, eller rettighed og ansvar, noget af det, vi snakkede om lige før, hvem har egentlig ansvaret til at handle på de her svære situationer? Er vi bevidste om det? Er det noget, vi alle sammen er klar over, at det gør vi alle sammen, eller er vi alle sammen klar over, at det gør hende her? Og så, at det er de korrekte informationer, der flyder rundt. Det her, det er jo banalt, men igen er det ret svært at få til at lykkes i virkeligheden. Det er hende her Gittel, som har lavet de her 7 gode egenskaber, og de har vist sig at have en virkelig god effekt på det tværfaglige samarbejde. Og den måde, som vi koordinerer lige nu her, eller den måde, som man kan sige, Gittels gode egenskaber er puttet ind, kan man jo sige, i forløbsprogrammet, der ligger der faktisk en respekt og en afgrænsning af, hvad er det for nogle opgaver, der er. Der ligger også nogle mål for, hvad de forskellige institutioner og sektorer skal stå for, og så ligger der også en viden om sygdom, en fælles viden om forhold omkring, hvad der kan lade sig gøre, hvad er det, vi kan forvente, og hvordan er det, sygdom udvikler sig. Det, der ikke er helt klare retningslinjer for, eller som I skal arbejde med for at skabe den gode tværsektorielle samarbejde, det er, at I skal sørge for den her hyppige og problemløsende kommunikation, rettidighed og ansvar og korrekt opdateret information. Og, ja, det var lige en hopper. Den opgave, I får nu her, det er, at der er sket noget yderligere. Hun er ikke så heldig, Kira, men hun er faldet i hendes gående rundt og har brækket hoften. Hvordan vil I agere for at sikre Kira det bedst mulige forløb ud fra de 7 gode egenskaber, hvor I skriver eksempler ned ved hver egenskab? Den er lidt abstrakt, den her opgave, men jeg tænker, nu er I snakket varme på hinanden, så det kan I godt håndtere. Mens I lige ser den her, og lige skriver jeg i baghovedet, at hun er faldet og brækket hoften, og I nu skal beskrive, hvordan I vil agere for at sikre det bedst mulige forløb ud fra egenskaberne, så kører jeg tilbage og viser egenskaberne nu. Så jeg har dem stående her. Ikke? Er I klar på opgaven? Og til det, så har I faktisk til 10 minutter. Nej, det har vi faktisk ikke engang. Vi har til 20 minutter i.